Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Lähdetään liikenteeseen. Pankkimaailmassa tapahtuu.
Joo, ollut kyllä erittäin tapahtumarikkaat pari-kolme viikkoa tässä takana nyt. Varmaan hyvä lähteä alusta alkaen niin sanotusti liikkeelle. Tässä nyt viimeisimpänä tapahtumana niin tämä Silicon Valley Bank eli SVBn konkurssikeissi, mikä tietyllä tavalla kytkeytyy myös yhteen kryptoihin. Eli Silicon Valley Bank on tämmöinen jenkkipankki, joka on hyvin tunnettu siellä Piilaakson startup-skenessä. Pääsääntöisesti startupit varsinkin siellä päin availevat tilejä sitten Silicon Valley Bankiin ja tässä näiden startupien ja yritysten joukossa myös tämä kryptofirma Circle, joka on siis tunnettu niiden tästä vakaavaluutta stablecoin USDC:stä. Eli Circlen liiketoiminta on laskea liikkeelle dollari vakaavaluuttaa USDC:tä. Ja tuossa noin jokunen viikko takaperin, niin perjantai-iltana tai päivän päätteeksi suunnilleen, riippuu tietenkin vähän aikavyöhykkeestä, niin tuli ilmoitus, että tämä Silicon Valley Bank on menossa konkurssiin. Voidaan kohta käydä vähän läpi, että minkä takia. Ja siinä samassa yhteydessä sitten ihmiset, jotka olivat tietoja siitä, että Circlellä on talletuksia siellä, niin rupesivat pelkäämään, että onko nyt tämä USDC-vakavaluutta nyt sitten alivakuutettu. Ja tästä syystä sen arvo, joka pitäisi aina olla yksi yhteen dollarin kanssa, tippui sinne 88 senttiin. Ja tässä kohtaa, tietenkin vakavaluutalle tämä on tietyllä vähän huono tilanne, että menettää tämän niin sanotusti peginsä, eli depegas. Mutta sitten siinä viikonlopun aikana niin se toki palasi yksi yhteen dollarin kanssa ja ehkä tähän alkuun vähän nyt voisi avata sitä, että mikä tämän Silicon Valley Bankin taustalla.
Itse asiassa vielä nopeasti yksi välikysymys, että voiko tämmöistä yli 10% droppia pitää poikkeuksellisena, jos puhutaan vakavaluutoista?
Myös vertaa tuohon viime keväiseen Dogecoinin tähän Terraluna UST stablecoiniin, niin se meni ihan nollaan asti, mutta näin niin kuin näiden oikeasti vakuutettujen stablecoineen, joiden taustalla on niin kuin pankkitalletuksia ja normaaleja fiat-dollareita tilillä yksi yhteen, niin joo, on hyvin poikkeuksellinen. En muista milloin viimeksi USDC tai USDT-tetteri vastaavanlainen vakaavaluutta olisi ollut näin pahasti out of peg, eli niin kaukana sitä dollarin arvosta. Toki semmoinen prosenttiyksikön parin heitto silloin tällöin, kun on markkinoilla volatiliteettia, niin semmoista näkyy useammin, mutta tämä oli kyllä poikkeuksellinen tilanne. Ja se oli osittain siis seuraus siitä, että kun tämä Silicon Valley Bank ilmoitti, että nyt on niin sanotusti osunut tuulettimeen, niin ne, joilla on tätä USDC, tämä oli tietysti siitä, että Circlellä oli, ja Circle ilmoitti itsekin 3–1 miljardia talletuksia, eli näitä vakuutena olevia fiat-fyrkkiä, niin siellä niin Silicon Valley Bankissa ja siinä kohtaa perjantaina, kun pankit pistää lapun luukulle ja lähdetään viikonlopun viettoon, niin oli hiukan epäselvää, että onko niitä talletuksia saatavilla, mikä sen pankin todellinen tilanne on ja näin poispäin. Mutta se Silicon Valley Bankin tilanne pääsääntöisesti johtui siitä, että niillä oli 2020-2021 vuosien aikana ollut merkittäviä talletuksia, eli nämä startupit, jotka keräsivät niiden vuosien aikana historiallisen suuria pääomakierroksia, pääsääntöisesti talletti fyrkkoissa Silicon Valley Bankiin, joka antoi vielä sitä vastaan sitten lainaa. Mutta nyt sitten tässä 2023 vuosidessa, kun markkinatilanne merkittävästi muuttui ja pääomamarkkinoilla on pääomat ollut niin sanotusti vähän tiukemmalla, niin talletuksien määrä Silicon Valley Bankiin pieneni merkittävästi, ellei jopa käytännössä ottaa loppu kokonaan. Ja se sitten taas on hidastanut niiden kassavirtaa. Ja se suurin ongelma on siinä, että ne edelliset vuodet, kun sitä fyrkkaa oli tullut sisään niin pirusti, niin ne oli sitten tietenkin miettinyt, että no mitäs me tällä tehdään. Ostetaan riskittömiä joukkovelkakirjoja, eli bondeja, ja tässä siinä kohtaa niin korot oli jossain siellä prosentin pari välimaastossa, että ne oli ostanut hirveä kasa bondeja 1,5% yieldillä, ja kun korot nousee 5%, niin kuin ne on nyt tässä noussut, niin ne bondit on pahasti tappiollisia siinä kohtaa, jos ne joutuu likvidoimaan. Toki, jos sä pidät ne maturiteettia asti, eli sinne 10 vuoden päähän, niin sit sä saat niin sanotusti omasta takaisin sen luvaton koron.
Ton itse asiassa voisi vielä avata, että minkä takia ne muuttuu tappiolliseksi?
No siis, jos sulla on taseessa bondi, joka maksaa sulle 1,5% markkinoilla, sä voit ostaa vastaavanlaisen, joka maksaa sulle 5%, niin tämä aiheuttaa sitten sen, että sen bondin markkina-arvo tippuu. Mutta joka tapauksessa, niin kauan kuin, tai siis, ja tässä vielä poiketaan Euroopan markkinoista, jenkkimarkkinoilla on tämmöinen lainsäädännön krumeluuri, että sun ei tarvi merkata sun taseessa näiden bondien arvoa mark to market -periaatteelle, eli mikä niiden tämän päivänä arvo on, vaan sä voit merkata ne sen maturiteettiarvon mukaan. No, oli miten oli. Joka tapauksessa Silicon Valley Bankilta niin joutui sitten realisoimaan hirveä tappio. Kaikki rupesi miettimään, että kuinka paljon siellä on oikeasti tappioita. Hirveä niin sanottu bank run, eli jengi rupesi nostelemaan fyrkkiä ulos. Ja siinä yhteydessä kävi ilmi, että okei, Silicon Valley Bankilla ei ole tarpeeksi likviditeettiä vastata kaikkiin näihin nostoihin, mukaan luettuna Circle. Mutta se, missä mä itse tai jopa väittäisin, että oli ehkä hiukan liioteltua, tämä, että se tippui niin kuin 10% pegistään, oli se, että Circlen liikkeelle laskema USDC:n määrä on jotain luokkaa 40+ miljardia. Ja se, että mitä siinä oli jäämässä jumiin, riippui vähän, että menikö niin kuin perjantain nostot vielä läpi vai ei, niin oli 3 ja 1 miljardin välimaastossa. Että se todellinen niin kuin alijäämä, mitä Circlellä saattaa olla omassa taseessa, missä nämä on niin kuin yksi yhteen fiatit ja liikkeelle laskutut USDC-kryptot, niin oli luokkaa niin kuin no, maksi jotain 6-7% ja parhaimmassa tapauksessa jotain muutamia prosenttiyksikköjä, niin siinä mielessä oli hyvin tai niin kuin, no, se D-Bag oli epäsuhteessa siihen, että mikä se reikä siellä taseessa voi todellisuudessa olla. Ja sitten siihen vielä lisätäkseni perään on se, että USDC on aina Circlen puolesta redeemattavissa 1:1 dollarin kanssa. Että vaikka se USDC treidaa vapailla markkinoilla 88 sentillä, kun sä lähetät sen takaisin Circlelle, niin lähettää sun dollari takaisin. Ja tämä oli ehkä se mielenkiintoinen tilanne siinä, että okei, pankit meni perjantai-illaksi kiinni, ne on viikonloppu yli kiinni, Circlen tai USDCn arvo tippui sinne 90 senttiin, se lähti aika nopeasti sieltä nousee, mutta se oli aika pitkään siellä 90 ja 95 sentin välissä. Mutta jokainen, joka ymmärsi, miten tämä USDC-mekanismi toi, niin tiesi sen, että okei, maanantaina, kun pankit taas aukeaa, niin Circle pystyy alkamaan vastaamaan näihin nostopyyntöihin ja lähettämään niitä dollareja takaisin. Ja jos markkinoilla sä pystyt ostamaan 90 sentillä dollarin ja tallettamaan sen dollarin takaisin sun omalle tilille, niin tähän niin kuin arbitrasjataan todella nopeasti pois.
Veikkaaksä, että tässä markkinoiden reaktiossa vielä näkyy sitten Terralunan tai muistot Terralunasta?
No joo, voi olla jonkun sortin posttraumaattista stressiä, mutta pitää muistaa, että nämä on niin kuin täysin vakuutettu, että siellä on taustalla, no ei nyt rahaa pankkitilejä suoranaisesti, vaan erilaisia sitten likvidejä instrumentteja, mutta niitä on 1:1 kumminkin siellä. Eli siellä pitäisi aina olla saman verran rahaa Circlellä tilillä tai likvideissä instrumenteissa versus liikkeelle laskettu USDC-määrä. Ja tässä tapauksessa, niin no itse pidin sen suhteellisen ilmeisenä, että maanantaihin mennessähän tämä gappi klousataan, koska maanantaina alkaa muuten nostot ja viimeistään silloin sitten, niin joku ostaa kaiken pois markkinoilta, puskee hinnan ylös ja redeemaa sen arbitrage-mahdollisuuden siitä välistä pois. Et se oli mielenkiintoinen tilanne, mutta ehkä tietyllä tavalla ylireaktio markkinoilla ja voi olla osittain seuraus siitä, että tässä on ollut kaiken näköistä turbulenssia matkan varrella nyt viimeisen vuoden aikana, niin voi johtua siitäkin.
Entä voiko se olla myös siitä, että ylipäänsä markkinat ylireagoisivat monessa tai monissa tilanteissa?
Joo, se voi olla myös se. Ja sitten siinä oli, ja osa syy voi olla se, että kun sulla on näitä likviditeettipuuleja, missä näitä stablecoineja vaihdellaan curveissa vastakkain, niin siinä kohtaa, kun tämä riski huomattiin, niin sä pystyt kumminkin vaihtamaan USDT:hen ja muihin stablecoineihin. Ja sitä kautta niin tämä likviditeetti liikkui niin kuin eri stablecoineja välillä sun muuta, ja se on sitten saattanut aiheuttaa tämmöisen hetkellisen piikin jopa siellä. Treidausvolyymit oli äärimmäisen korkeita, koska kryptot nyt on kumminkin 24/7 avoin markkinapaikka, niin siitä treidattiin koko viikonloppu historiallisiin volyymeihin. Ja no, maanantain mennessä se oli sitten palannut ihan 1:1 dollarin kanssa.
Joo, tässä jonkun verran mediassa näkyi semmoisia lausuntoja, että nyt tämä tässä olisi ollut kysymys kryptoista, tai nimenomaan, että tämä SVB:n vaikeudet olisi johtunut kryptoista. Mitä sä veikkaat, että mistä tämmöinen narratiivi sitten syntyi?
Se on mielenkiintoinen kysymys, ja tätä toistettiin sekä maailman mediassa että sitten paikallisessa Suomi-mediassa, ja mä en pysty käsittämättä, miten joku on löytänyt tämän yhteyden, että tosiaan Circlen talletusten määrän suhteessa Silicon Valley Bankin taseeseen täysin merkityksettömiä, ei koko luokalta ihan eri kokoisia, ja toinen on se, että niillä on ollut näitä bondeja, jossa on sitten ollut realisoimattomia tappioita, ja siinä kohtaa, kun ne realisoi ja tuli tämmöinen niin kuin nostopako, niin eihän sillä ollut mitään tekemistä kryptojen kanssa. Ja se, että korot on noussut historiallisen nopeasti sieltä prosentista 5, niin silläkään on mitään tekemistä oikeastaan kryptojen kanssa. Et en kyllä osaa selittää, että ehkä meidän pitää saada tänne lohkoketjupodiin joku makrotalouden asiantuntija, joka voi sitten kertoa meille, miten tämä koko Silicon Valley Bank ja ylipäätänsä pankkikriisi, mikä meillä tällä hetkellä on käynnissä, niin on kryptojen vika jollain mysteerisellä tavalla, mutta menee yli oman ymmärryksen.
Niin, siinä voi ehkä olla just se, että kun löytyy tämmöinen selkeä assosiaatio, niin sitten ihmiset sen pohjalta vetää sitten jo jonkinnäköisiä johtopäätöksiä.
Joo, tai sitten vaihtoehtoinen teoria on, että tässä on tämmöinen Operation Choke Point 2.0, mistä taidettiin viime uutisissakin mainita. Eli
joo, voisi ehkä sen termin mielellä.
Joo, viittaa siis tähän vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen, missä pankit alkoivat tietyllä tavalla boikotoimaan tiettyjä liiketoimintoja ja tiettyjä sektoreita, kuten uhkapelaaminen, pikavipit, porno, kannabis ja kaikki tämmöiset hiukan harmaalla olevat liiketoiminnat, niin näiden yritysten pankkitoimintoja, tilisiirtoja ja sun muita niin vaikeutettiin merkittävällä tavalla. Ja nyt on ehkä vähän samaa havaittavissa kryptojen suhteen, että jos katsoo, eli krypto, nämä stablecoinit ja muut kryptotoimijat, niillä on normaaleja pankkitilejä, joita ne tarvii tavallisen liiketoiminnan harjoittamisen, palkanmaksu, vuokrat, niin näitä on nyt jotenkin mystisesti sitten aika paljon tippunut tässä matkan varrella, että Silicon Valley Bank oli yksi ja nyt oli sitten toinen Signature, mikä pistettiin lappuluukulle saman viikonlopun aikana. Ja nyt sitten jälkijunassa, niin kun sitä on tutkittu, niin kävi ilmi, että niillä olisi sitten taas oikeasti ollutkin mahdollisesti tarpeeksi likviditeettiä vastata nostoihin ja mitään tämmöisiä niin kuin vakavaraisuusasteen lainsäädännöllisiä rikkomuksia ei sitten välttämättä ollut edes tapahtunut.
Itse asiassa voisi myös vielä avaa, että miksi nyt sitten Signature kaatui?
Se on hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma, että miksi se niin sanotusti suljettiin. Että se nähtiin riskinä, epäiltiin, että onko siellä niinku tarpeeksi varoja tallessa, onko niillä mahdollisesti vastaavanlainen sitten tappio siellä kirjoilla, jota ei ole vaan niinku realisoitu tai edes merkattu sen todellista tämän päivän arvoa. Vaikea sanoa.
Joo, sen voisi siis vielä kans avata, että minkälainen yhteys sitten tällä Signaturella on ollut kryptoihin.
Joo, itse asiassa näillä molemmilla pankeilla, eli Silicon Valley Bank, Signature ja Silvergate, joka meni tuossa aikaisemmin nurin ja oli vaikeuksissa, niillä kaikilla on ihan suora kytkys kryptoihin siinä mielessä, että ne fasilitoi näitä on-off-ramppeja, eli USDC, USDT, stablecoinien, vakaavaluuttojen redemptioneita, ja toki tarjoaa normaaleita pankkipalveluita myös. Mutta tosiaan, niin kuin mainittiin, tämä Operation Choke Point 2, niin tietyllä tavalla tämä näyttää vähän ulospäin aika koordinoidulta hyökkäykseltä kryptoramppeja vastaan. Eli toisin sanoen yritetään katkaista niin kuin tavallisen pankkimaailman ja kryptomaailman kytkös. Ja siinä mielessä just tämä Signature-pankki oli mielenkiintoinen, että nyt jälkikäteen kun sitä on katsottu, niin ei olekaan niin ilmeisen selvää, että siellä olisi ollut vastaavanlainen niin kuin alijäämä, mitä tuolla Silicon Valley Bankilla oli. Ja sitten myös se, että kun siitä tehtiin tarjouskilpailu, että kukas nyt sitten haluaa ostaa tämän Signaturen pois, niin siellä oli ilmeisesti ollut sitten ehdoissa myös tämä, että hei, liiketoiminta kryptofirmojen kanssa ei voi sitten enää jatkua, että halutaan semmoinen ostaja, joka ei ole kytköksissä kryptoihin eikä jatka tätä kryptotoimintaa.
Niin kuka tämmöisen vaatimuksen esitti sitten?
Se on käsittääkseni FDIC Jenkeissä, joka sitten vahtii näiden pankkeja ja tekee nämä, tässä tapauksessa vastaa sitten näistä myynneistä.
Yes. Minkä kokoisista pankeista nyt sitten on ollut kysymys, että jos jotain semmoista suurta.
Joo, siis nämä on merkittäviä pankkeja Jenkeissä. Puhutaan silleen niin kuin top 20, top 15 koko luokaltaan, Signature, Silicon Valley Bankit, molemmat, eli erittäin isoja pankkilaitoksia. Ja se, mikä tässä on ehkä mielenkiintoinen, on nimenomaan tämä niin kuin lainsäädäntö liittyen siihen, että miten nämä riskittömät omaisuusluokat, bondit, täytyy merkata omassa taseessa. Eli koska ne käsitetään riskittöminä, niin sun ei tarvitse tehdä tätä mark-to-market-periaatetta, eli katsoa niiden tämänpäiväisen arvon mukaan, vaan sä voit merkata ne omaan taseeseen sen maturiteettiarvon mukaan, että mitä ne tekee sulle sitten 10 vuoden päästä, jos sä odotat sinne asti. Mutta sitten taas toisaalta, jos tulee nostopako ja jengi nostaa niitä rahoja ja sulla on bondeja, joiden arvo on niinku ottanut merkittävästi tai tullut merkittävästi alaspäin, niin siinä kohtaa sä joudut sitten realisoimaan ne tappiot, ja sitten se on vähän tietyllä tavalla myöhäistä todeta, että upsi, se ei meillä olekaan tarpeeksi varoja vastata kaikkiin nostopyyntöihin.
Voisiko tästä nyt sitten lähteä semmoinen jonkinnäköinen pankkikriisin poikainen? Tai onko tiedossa, että nyt olisi muitakin pankkeja, joilla sitten voisi olla vastaavia ongelmia tai haasteita?
Joo, tuossa voidaan jutella kohta lisää Balazs Srivanathasta, jolla oli mielenkiintoinen ennuste Bitcoin-hinnasta, mutta se oli tehnyt tämmöisen syvä kaikuluotauksen Jenkkilän pankkiskeneen ja sen arvion mukaan se on pari 300 pankkia, jotka on todennäköisesti vastaavallaisessa tilanteessa, missä tase näyttää ulospäin hyvältä, mutta todellisuudessa niillä on järkyttävä bondiportfolio, joka on pahemman kerran pakkasella. Et kyllä, on hyvin mahdollista, että siellä on vastaavanlainen tilanne monissa eri pankkilaitoksissa Jenkeissä.
Jos sitten useita pankkeja lähtisi menemään nurin, niin miten viranomaiset reagoisivat siihen?
No, tämä on hyvä kysymys. Pari potentiaalista skenaarioa, puhdasta spekulointia tässä vaiheessa. Yksi on tietenkin se, että isommat pankit lunastaa ne pois, eli JP Morganit sun muut. Mutta sitten siinä on se riski, että nämä pieni- ja keskisuuret pankit, eli paikalliset osavaltioita palvelevat pankit ja tämmöiset, ne tietyllä tavalla sitten karsiutuu pois ja ne siivotaan sitten ja konsolidoidaan näiden isoiden pankkilaitosten päälle, jolloin se kenttä näyttää sitten todennäköisesti muutaman vuoden päästä siltä, että sulla on kourallinen pankki, jotka hoitaa koko Jenkkilän niin kuin pankkipalvelut ja toiminnot. Mielenkiintoinen ajatus, mutta toinen vaihtoehto on tietenkin se, että sitten tulee nämä Fediprinterin kanssa niin sanotusti ja sitten erilaisten elvytysohjelmien kautta, niin sitten koitetaan pelastaa näitä pankkeja, mutta ehkä verrattain 2008, niin se mikä oli erona tässä keississä oli se, että osakkeenomistajien pääomat annettiin mennä nollaan ja tämä FDIC tuli viikonlopun aikana ja sanoi, että hei, me taataan kaikki talletukset. Eli yritykset, joilla maanantaina jatkuu normaalisti palkanmaksua, pitää maksaa vuokrat muut, niin niillä oli varmaan pieni paniikki viikonloppuaikan päällä, että hei, onko mun talletukset edelleen olemassa siellä pankissa. Niin poiketen 2008 pankkikriisistä nämä subprimeit ja CDOt ja sun muut instrumentit, joilla pankit pelasivat suhteellisella riskillä, että silloin oli tämä asuntolainakriisi, missä periaatteessa näiden johdannaisten määrä oli 10-kertainen suhteessa liikkeelle laskettuihin asuntolainoihin, eli kuulostaa vähän kasinolta. Silloinhan niin kuin kaikki pankit vaan beilattiin ulos, pois lukien pari poikkeusta, mutta sitten taas tässä tapauksessa niin beilattiin vaan ulos käytännössä ottaen talletukset, ja sitten taas pankin pääomat annettiin sulaan nollaan. Et jos sä katsot noita Silvergatein kurssia ja Silicon Valley Bankin kurssia ja Signature ja sun muita, niin nehän on kaikki tullut niin kuin pysty suoraan alaspäin ja siinä on sitten osakkeenomistajien pääomat niin sanotusti nollattu.
Veikkaatko, että tämä on nyt joku selkeästi pysyvä muutos siihen, tai no jossain määrin pysyvä muutos siihen aikaisempaan nähden, että nyt jos pankit joutuisi vastaavanlaisiin ongelmiin, niin tämmöisiä bailoutteja ei olisi tulossa vai voisiko linja sen suhteen sitten muuttua?
Vaikea sanoa. Riippuu varmaan niin kuin kriisin koko luokasta ja katsotaan, että aiheuttaako se tämmöistä systemaattista riskiä, niin kuin Fedi tykkää sanoa. Ja siinä kohtaa, kun ne katsoo, että tässä on olemassa tämmöinen systemaattinen riski, niin silloin ne reagoi kyllä sen mukaisestikin. Mutta vaikea sanoa, että nyt sitten tietenkin tämä vastaavanlainen pankkikriisi, niin no en tiedä, onko se seuraus suoranaisesti siitä, mutta leviämässä myös tänne Euroopan suunnalle, että tuossa nähtiin juuri hiljattain tämä Credit Suisse-keissi, missä sitten taas meni merkittävä tämmöinen, no globaali pankki sekin on, mutta Sveitsissä, niin meni konkurssiin ja nyt sitten UBS osti sen. Siellä maksettiin, niin kuin, olisikohan ollut 30 joitain senttiä per dollari, eli lähti niin sanotusti tosi halvalla. Ja se, mikä tässä oli ehkä sitten hiukan poikkeuksellista Credit Suissein tapauksessa, sitä nyt perataan vielä auki ja katsotaan niitä yksityiskohtia, kun ne selvii. Mutta siellä oli ensinnäkin UBS ostamassa, mutta sitten siinä oli vielä Sveitsin keskuspankki antamassa pikkasen ekstra likviditeettiboostia ja takaamassa näitä. Ja se, mikä oli mielenkiintoinen siinä, että ilmeisesti osakkeen omistajat oli saanut UBS jonkunnäköisen osakeswapin, eli toisin sanoen niiden pääomat ei mennyt nollaan, missä sitten taas tämmöiset AT1-ket bondit, jotain spesiaalibondeja, mitä Credit Suisse on laskenut liikkeelle, niin niiden omistajat sitten taas niin sanotusti nollattiin. Että ne ei niinku saanut omia pääomia sieltä takaisin, vaikka tämä nukkimisjärjestys lähtökohtaisesti pitäisi olla toisinpäin.
Onko tässä vielä mitään spekulaatiota, että miksi meni noin?
Mä tiedän, ilmeisesti Sveitsin viranomaiset on kai vaan Euroopan viranomaiset, mutta jotkut viranomaiset on ilmeisesti puuttumassa tähän, mutta en osaa sanoa, miksi se meni näin, mutta se seuraamme edelleen tilannetta ja siinä kohtaa nyt kun tätä nauhoitellaan, että tämä on vielä tuore keissi ja siinä kohtaa, kun tämä tulee ulos, niin en tiedä, onko varmaan siinäkään kohtaa vielä ihan selvinnyt. Ja sitten myös se, että mitkä ne jälkiseuraamukset tästä on kaikille muille, jenkki ja eurooppalaisille pankeille. Mä en usko, että Euroopassa välttämättä, en ole tämän alan asiantuntija, mutta en usko, että on välttämättä samanlaista tai vastaavaa niin kuin ongelmaa näiden bondien mark-to-marketin kanssa, että ei ole samaa lainsäädäntöä täällä, missä sulla voi olla vastaavanlaisia kirjanpidollisia vilunkipeliä, mitä siellä Jenkkilässä on harjoitettu, ja tietyllä tavalla tämä Credit Suissekin on ollut pitkään jo tämmöinen pankkimaailman niin musta lammas ollut monenlaisissa kriiseissä ja ongelmissa matkan varrella, että onko tämä sitten niinku yksittäinen tapaus vai laajempi kriisi tulossa, niin vaikea sanoa.
Joo, sen voisi itse asiassa vielä avata, että mihin tämä Credit Suisse nyt sitten kaatui? Onko siitä vielä selkeä tietoa?
Ei niin, ihan tarkalleen osaa sanoa, mutta ilmeisesti tässä on kriisejä, sakkoja ja tappioita toinen toisensa perään ollut vuosien varrella, että ihan yksinkertaisesti varmaan siihen. Mutta en ole varma, että oliko se vastaavallinen tämmöinen niinku tilanne kuin Silicon Valley Bankissa, miten sitten tämä korkojen nousu niin oli sitten aiheuttanut tappioita esimerkiksi bondiomistuksessa tai muissa.
Voiko sanoa, että tässä SVP-tapauksessa tämä tuli suhteellisen yllättäen, että tästä ihmiset ei ollut valmistautunut siihen, että taas tämä Credit Suisse niin on ollut jo sitten pidemmän aikaa tiedossa, että siellä voi olla jonkinnäköisiä ongelmia.
Vähän veikkaa, että olisi ihan reilu arvio tilanteesta. Joo.
All right. No mutta joo, mennään sitten tähän seuraavaan, voisiko sanoa vähintäänkin mielenkiintoiseen ennustukseen Bitcoinin suhteen.
Joo, eli pohjustetaanko tässä, että pitkään jo Bitcoinia niin on pitchattu tämmöisenä inflaatiohetkenä. No, se ei nyt toistaiseksi ainakaan viimeisen vuoden aikana on ihan osoittautunut sellaiseksi, mutta se mikä siinä on mielenkiintoista, että nyt kun tämä pankkikriisitilanne on alkanut ja näitä on tippunut vähän tässä näin toinen toisensa perään, niin siinä ajassa Bitcoin on sitten taas noussut niin 60-70% tyyliin, mikä on hyvin poikkeuksellista. Yleensä nämä kryptovaluutat on korreloinut yksi yhteen käytännössä ottaa näiden riskiomaisuusluokkien kanssa, että kun markkinat tulee alas, niin kryptot tulee vielä enemmän alas. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta kryptohistoriassa, kun koko muu pääomamarkkina menee täysin toisen suuntaan ja velkamarkkinat ja sitten taas kryptot menee niin kuin vastakkaiseen suuntaan. Eli tämä on tämä niin sanottu decoupling, mitä kryptoihmiset olemme odottaneet, kun kuuta nousevaa, niin näyttäisi nyt, että on ehkä jopa konkretisoitumassa tässä näin. Ja ei ole seuraus tästä hintaennusteesta, tai en tiedä, onko ennuste seuraus tästä noususta, mutta Balaji Srivanasa, joka on tunnettu kryptosijoittaja, ollut Coinbasessa duunissa, myi sen earn.comin sinne ja tai sillä joku muutaman sadan miljoonaa joku farmatech-exittikin olla siellä pohjalla ennen sitä, mutta se heitti tuossa noin billin hinta-arvion, että Bitcoin tulee seuraavan 90 päivän aikana nousemaan $1 miljoonaan per Bitcoin hinta. Tässä kohtaa mainittakoon, että tämä ei ole sijoitusneuvo ja me tuskin kukaan muu täällä uskotaan tämmöiseen nousukäyrään, mutta se ajatus siinä taustalla on se, että pankkikriisi, niin kuin jo mainitsin, että siellä on toista sataa pankkia Jenkeissä, jotka on vastaavallisessa tilanteessa kuin Silicon Valley Bank. Siellä on tappioita, jotka ei ole vielä realisoitu, joiden todellista kokoluokkaa ei edes tiedetä, koska ne on siellä, niitä ei ole vielä merkattu todellisen arvon mukaan, niin sen pohjautuen siihen se on tehnyt tämän ennustuksen sillä logiikalla, että niin ainut vaihtoehto, miten tämmöisestä parin sadan pankin likviditeettikriisistä selvitään, on printtaamalla lisää rahaa, joka sitten Balajin arvion mukaan voi johtaa vähintäänkin inflaatioon, ellei jopa hyperinflaatioon. Ja oikeastaan, jos sä katsot niin kuin globaalisti näitä rahamarkkinoita ja katsot sitä niin kuin rahan määrää, mitä laskettiin esimerkiksi 2021 koronakriisin jälkeen liikkeelle, miten tämä kaikki velka meinataan maksaa takaisin, ja varsinkin nyt, kun korot on noussut 5%, niin se velka on aika kallista ylläpitää. Eli toisin sanoen, onko ainut mahdollisuus selvitä tästä velkataakasta, niin inflatoida se toisin sanoen pois. En tiedä, vaikea sanoa, mutta tämä on ainakin se Balazsin hypoteesi, että Bitcoin nousee 1 000 000 dollarin kappalehintaan johtuen jonkunnäköisestä hyperinflaatiosta tai todella inflatorisesta ympäristöstä.
Niin, sehän nyt just sitten nähtäväksi, että onko tämä Bitcoin ja muutenkin kryptoja nyt tämänhetkinen kurssinousu sitten hetkellinen ilmiö vai tuleeko tämä jatkumaan sitten seuraavat puoli vuotta tai seuraavan vuoden, että se on sitten taas jälkiviisana helpompi sanoa.
Joo, ja seurataan varmasti jokainen tilannetta hyvin tarkasti, mutta tässä nyt on ensimmäistä kertaa kryptojen historiassa tilanne, missä sitten ei eletä tämmöisessä nollakorkomaailmassa, missä raha on käytännössä ottaen ilmasta, vaan nyt sitten korot on noussut, inflaatio on edelleen suhteellisen korkea. Vaikea ennustaa, että miten ne tulee käyttäytyä tämmöisessä ympäristössä. Mutta toinen, mikä on mielenkiintoinen, on se, että nyt kun keskuspankkien tavoitteena on saada inflaatio haltuun, mikä tapahtuu näitä korkoja nostelemalla, niitä on nostettu historiallisen nopeasti. Mun mielestä Jay Powell taisi jossain Fed-palaverissa jokunen kuukausi sitten sanoa, että niitä nostetaan, kunnes joku menee rikki. No, nyt näyttää siltä, että joku tosiaan meni rikki. Meinaako ne nostaa vielä niitä? Nyt tuli taas 0,25 pistettä lisää, ollaan siellä Femmassa nyt Jenkkilässä. En tiedä, kuinka paljon niitä voi nostaa. Ne haluaa se inflaatio ennen ainakin sinne 2% paikkeille. Viralliset luvut taisi nyt olla tässä hiljattain jotain 5.6%. Se, mikä oli mielenkiintoinen, oli se, että Rao Pauli, tämmöinen makrotalouden tutkija, normaalisti kun ne antaa näitä virallisia inflaatiolukuja, niin nehän katsoo takaperi taaksepäin. Että miten se on käyttäytynyt ja paljon inflaatio on ollut niinku retroaktiivisesti tai taaksepäin katsoen. Sitten taas vastaavasti niin Raupaalo oli pyrkinyt katsomaan inflaatiota tämänhetkistä tilannetta, ehkä vähän jopa niinku tulevaisuuden suuntaan. Se arvioi, että inflaatio on tällä hetkellä 4% luokkaa. Että voisiko tässä käydä nyt silleen, että seuraavat niinku viralliset inflaatioluvut, mitä tulee sisään, niin onkin lähempänä sitä nelosta. Fed pikkasen korjaa sitä omaa tavoitetta, että uppissa ei enää olekaan 2%, vaan nyt se on niin kuin 4%. Inflaatio on taklattu ja tämä taistelu on voitettu. Nyt voidaan alkaa hellyttämään tätä korkotilannetta ja pikkuhiljaa laskemaan niitä alaspäin. Siinä voisi olla yksi ratkaisu. Että jos sulla on, ei tiedetä onko vai eikö ole, mutta jos sulla on toista 100 pankkia Jenkeissä, joilla on merkittävät tappiot siellä taseessa sen takia, että tämä korkogäppi on niin suuri sen välillä, mitä ne maksaa omista bondeista ja mitä ne maksaa nyt, tässä voisi olla yksi potentiaalinen ratkaisu siihen.
Niin, kyllä tietysti tässä voi miettiä siltä kannalta, että jos on joku ihminen, joka on sitä hyvin merkittävästi sijoittanut Bitcoiniin, niin silloin niillä ihmisillä todennäköisesti on kannustimia puhua sitten Bitcoinin hinnan nousun puolesta.
Joo, se on yksi hypoteesi, mitä sanottiin, mutta tämä on hyvä, jos sä heität tämmöisen dystoppisen skenaarion ilmoille, että kaikki pankit tulee kaatumaan ja Bitcoin on niinku se pelastuslautta tässä näin. Jos sulle itsellä on Bitcoin, niin sitten se on joo, no sulle skin in the game, että mitä sä nyt siellä huutelet taustalta. Ja sitten taas jos sulla on Bitcoinia, niin sitten sä niinku puhut omaa pussias, mutta joo, vaikea sanoa, mutta sen verran Balazsia seuraana, että tuntuu, että se on aika ideologinen kaveri ja ei ole niin sanotusti rahasta kiinni. Niin veikkaan, että tämä on ihan puhtaasti perustuu siihen, että se on kattonut aika paljon seurannut tätä tilannetta, erilaisia datapisteitä kerännyt ja yrittänyt siitä sitten konsolidoida jonkunnäköisen näkemyksen siitä, että miltä meidän pankkisektori voisi näyttää tuossa noin vuoden parin päästä. Mutta.
Niin, siis se sinänsä voi ajatella, että ne havainnot siitä, että pankkisektori on haasteessa, niin mä voisin kuvitella, että hirveän moni nyt ei ainakaan lähtisi sanomaan, että se olisi täysin väärässä.
Joo, ja voidaan ottaa tähän vielä loppukevennyksi pari ajankohtaista uutista kanssa, eli kun puhuttiin tästä choke pointista, että onko tässä menossa tämmöinen koordinoitu hyökkäys sitten mahdollisesti kryptoja kohtaan, niin pari tämmöistä datapistettä vielä senkin ajatuksen taustalle. Yksi on se, että Ethereum, eli toiseksi suurin kryptovaluutta, joka tähän asti on määritelty hyödykkeeksi, niin nyt kun ne siirtyi proof of work konsensusalgoritmista proof of stakeen, eli tämä louhiminen, energian kulutus lopetettiin, niin nyt Gary Gensler tässä hiljattain totesi, että Ethereum on todennäköisesti arvopaperi tämän takia. Missä sitten taas, tässä on tietyllä tavalla tämmöinen regulatiivinen kamppailu siitä, että kuka pääsee näitä kryptoja reguloimaan. Siinä on tämä Commodities Futures Trading Commission, CFTC, ja sekki, ja jos se on hyödyke, se menee sinne CFTCn alle, ja jos se on sitten taas arvopaperi, niin sitten se on sekin juridiikan alla, ja tota, kärkeensä on sitä mieltä, että se on arvopaperi, ja tähän asti se on ainakin mielletty hyödykkeenä. Toisaalta en tiedä, kuinka relevanttia se on, koska loppujen lopuksi, vaikka se nyt sitten määriteltäisiin arvopaperiksi, niin eipä sitä nyt oikein enää voi tässä kohtaa pysäyttää. Siitä, siinä vaan soittelemaan Vitalikille ja sanomaan, että hei Vitalik, pistä Ethereum pois päältä, mutta et ikävä kyllä se ei toimi näin.
Voiko ajatella, että tässä olisi kysymys näiden jenkkiviranomaisten sisäisestä valtakamppailusta?
Joo, se on juurikin siitä kyse varmasti siellä päässä ja pari muuta tämmöistä tota, sekin viimeisintä toimia, jotka on hyvin kohdistunut näihin kryptoyrityksiin, niin on se, että Justin Sun, Tron virtuaalivaluutan liikkeelle laskea, niin on nyt sitten tässä näin haastettu oikeuteen vastaavasti influenssereita, jotka tota, viimeisen markkinasyklin aikana kovasti puffailivat tota, erilaisia virtuaalivaluuttoja, niin niitä on nyt laitettu tai haastettu oikeuteen sekin toimesta mukaan luettuna Jake Paulia ja tämmöisiä tota, suuria some-influenssereita. Ja nyt sitten viimeisimpäni niin Coinbase oli saanut tämmöisen tota, haasteen sekiltä kanssa, että hei, et, no oletteko listanneet mahdollisesti hirveän kasan ei-rekisteröityä arvopapereja ja fasilitoineet tätä kaupankäyntiä? Mutta joo, näitäkin tilanteita seurataan vielä tässä näin.
Joo, no sitten voisi ottaa ehkä loppukevennykseksi sitten vähän positiivisia uutisia.
Joo, eli ollaan tässä tota vuosien varrella tehty jokunen jakso näistä Ethereum Layer 2 skaalautuvuusratkaisuista, ja jos kuuntelijat ovat olleet tota korvat höröllä ja kuunnelleet meidän neuvoja liittyen näihin Layer 2 ja mahdollisesti käyneet kokeilemassa näitä tota, Layer 2, niin nyt tässä tällä viikolla yksi näistä suurimmista ja eniten odotetuista Layer 2-ratkaisuista nimeltä Arbitrum niin julkaisi oman tokeninsa tai airdroppinsa. Eli käyttäjät, jotka on kokeillut Arbitrum-lohkoketjua ja tehnyt siellä transaktioita tai siirtänyt varoja, pelkästään se, että sä oot siirtänyt tuo Ethereum-verkosta Arbitrum-verkkoon varoja, niin siellä odottaa nyt sitten tämmöinen airdrop ja Arbitrum-protokollana laskee sen oman tokeninsa liikkeelle tällä tavalla ja siinä on yhteisö mukana ja niitä, jotka on ollut Arbitrumin alkuvaiheessa mukana, niin niitä palkitaan nyt sitten Arbitrum-tokeneilla. Toisin sanoen ilmaista rahaa niille, jotka on käyttänyt sitä.
Joo, se voisi ehkä vielä pikkasen avata, että mitä nämä Layer 2 on nimenomaan käytännön tasolla, että miten esimerkiksi käyttökokemus Layer 2 eroaa sitten vaikka ihan siitä base-layerista.
Joo, se on ihan mielenkiintoista. Tosiaan tuo Ethereum pääverkossa, kun tekee transaktioita, niin joutuu odottamaan 12 sekuntia, jopa puoli minuuttia, riippuu vähän kuinka paljon laittaa kaasua peliin, maksaa kymppejä transaktiot yleensä, missä sitten taas tämä käyttäjäkokemus on merkittävästi parantunut nyt esimerkiksi tässä Arbitrumin tapauksessa, että ne transaktiokulut on joitain senttejä, kymmeniä senttejä, mutta että ne tapahtuu kumminkin niin kuin lähes välittömästi muutamissa sekunneissa. Tämä on, no ei edes muutamissa, vaan ihan sekunneissa. Eli tämä on niin kuin käyttökokemuksen kannalta merkittävästi parempi kuin mitä se on ollut tähän mennessä. Odotan innolla, mitä kaikkea näiden tota, eri Layer 2 päälle rakennetaan. Et tosiaan ehkä vinkkinä vielä tulevaisuuden varain nämä kolme eniten odotettua Optimism Arbitrum, sieltä on tullut jo tokeni, ehkä tulossa lisää airdroppeja, mutta Starknet on vielä niiden tokenit, niin on toistaiseksi julkaisematta mitään virallista infoa, että Stark airdropista ei ole, mutta oletettavasti niin vastaavanlainen on sieltä tulossa ja pari vähän pienempää, joista on kanssa spekuloitu, niin on CK Sync ja Layer Zero, niin ei muuta kuin sinne tutustumaan ja kokeilemaan näitä edellä mainittuja protokolleja.
Joo, se voisi ehkä just sanoa, että käykää kokeilemassa, mutta että ei joku tässäkään sijoitusvinkki.
Oomalla vastuulla.
Yes, mutta hyvä, hei, laitetaan pakettia ensi kertaa.
Ensi kertaa, kiitos.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajotettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.